Raksim Latgalā! Latgulis ziņas.
Esiet sveicināti jūsu uzmanībai Latgales aktuālākās ziņas īsumā pie mikrofona Elīna Greidāne. Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmēja darbības centrs ar Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes atbalstu no šī gada 1. Oktobra līdz 18. novembrim organizē konkursu Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2019. Konkursa mērķis ir apzināt un godināt Latgales plānošanas reģiona uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmēja darbības vides attīstību Latgales reģionā. Šogad konkurss paredz godināt uzņēmumus 7 nominācijās – gada amatnieks, gada mājražotājs, gada jaunais turisma pakalpojuma sniedzējs, sociāli atbildīgs uzņēmums, gada inovācija, gada jaunais komersants, gada uzņēmīgākais reemigrants Latgalē. Tiesības izvirzīt pretendentus konkursam ir jebkuram iedzīvotājam, organizācijai, uzņēmuma kolektīvam, komersantam, biedrībai, iestādei un pašvaldībai. Konkursa nolikums ir pieejams Latgales plānošanas reģiona mājaslapā lpr.gov.lv. Jau 6. Gadu 11. oktobrī Daugavpilī drosmīgi un zinātkāri jaunieši piedalīsies patriotiski militārā spēlē Jaunie Latvijas sargi, kur varēs pierādīt izturību, zināšanas un komandas saliedētību. Pasākuma svinīgā atklāšana notiks 2010. Daugavpils cietoksnī. Šogad Daugavpilī tiks uzņemtas 23 komandas. Spēlē piedalīsies 138 jaunieši no dažādām Latgales pilsētām. Pasākuma laikā Latvijas armijas karavīru vadībā jaunieši 6 darbnīcās apbūs brīvības cīņu vēsturi, armijas disciplīnu, komandu došanu un izpildi, tūciņas elementus, ievainoto aprūpi un pirmo medicīnisko palīdzību, šaušanu, slēptu pārvietošanos pēc kartes un kompasa, kā arī ierindes mācību. Pēc apgūtajām mācībām notiks praktiska zināšanu un prasmju pārbaude. Misija atbrīvo Daugavpili, kas simulēs 1919. Gada brīvības cīņas, un jaunieši varēs praksē pielietot apgūtās zināšanas un iemaņas. Latgales iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties Latvijas politikas veidošanā, kopā ar kultūras ministriju izstrādājot saliedētas sabiedrības pamatnostādnes. Piedaloties Latgales reģiona diskusijās, tu vari paust savu viedokli un rosināt savus priekšlikumus problēmu risināšanai. Pamatnostādnes noteiks, kādi sabiedriski procesi tiks veidoti Latvijā pēc 2021. Gada. Piedalies un veido jauno politiku arī tu. Nav jābūt iestādes vadītājam vai novada deputātam, lai paustu savas domas un viedokli par dažādu sabiedrības grupu saliedētību Latvijā. Ik viens Latgales iedzīvotājs neatkarīgi no vecuma, dzimuma, tautības, pilsonības tiek aicināts piedalīties kādā no reģionālajām diskusijām. 16. Oktobrī Rēzeknē, Rēzeknes pilsētas Nacionālo biedrību kultūras namā, 2011. Un 17. Oktobrī Daugavpilī Latviešu kultūras centrā 2012. Diskusijām var pieteikties līdz 14. Oktobrim. Pieteikšanās forma atrodama Latgales plānošanas reģiona mājaslapā.
Kultūras pasaukumu afiša.
No 10. Līdz 13. Oktobrim Rēzeknē Latgales vēstniecībā Gors notiks 4. Starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls Organismi, kura mākslinieciskā vadītāja ir pasaulē pazīstamā mūziķe ērģelniece Iveta Apkalna. Starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls Organismi Rēzeknē pirmo reizi izskanēja 2015. Gada oktobrī. Šī gada festivālā skanēs koncertprogrammas, kuras festivālam gatavo pati Apkalna. Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris Jānis Šipkēvits un vācu džeza ērģelniece Barbara Denerleina. Turpinājumā par pasākuma programmu stāsta Latgales vēstniecības Gors mākslinieciskās un pasākumu nodaļas vadītāja Ilona Rupaine.
Pirmojusim Latgolā Lela Nūtikšona.
Jau ceturto reizi Latgales vēstniecībā Gors notiek starptautiskais ērģeļu mūzikas festivāls Organismi. Katrā festivālā tā mākslinieckā vadītāja Iveta Apkalna domā par to, kā pārsteigt klausītājus, kā sagatavot jaunas programmas un arī kā apspēlēt šos ciparus 1, 2, 3, 4. Ja pirmajā festivālā bija runa par pasaules radīšanu, otrajā festivālā tika apspēlēt cipars 2 kā pāris, kā 2, kā dueti. Trešajā festivālā mēs spēlējāmies ar svētās trīs, apspēlējām svētās trīs vienības. Faktu, tur bija Baha mūzika ļoti daudz, un šajā festivālā, kas ir ceturtais, Iveta uzsver šo skaitli kā tādu stabilitātes skaitli. Un tā sanāca, ka arī koncerti šajā festivālā mums ir 4. Sāksies viss jau 10. oktobrī, 18:00 vakarā, kad Gorā viesosies izcila improvizatore, tieši ērģeļu improvizatore, kas spēlē uz dažādām ērģelēm, gan stabuļu ērģelēm, gan digitālajām, gan Hammond ērģelēm. No Vācijas Barbara Denelreina. Viņas sniegumā tātad dzirdēsim džēzu uz ērģelēm, kas šajā festivālā vēl mums nav bijis. Tad nākamajā dienā piekdien būs lielais koncerts, kurā piedalās Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris. Solistes lomā būs Iveta Apkalna uz ērģelēm un būs arī tāds Kārlis Gusts Zariņš, kuru jauns mūziķis, jauns cilvēks, 18 gadu vecs puisis, kurš mācās Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā, ar kuru Iveta iepazinās koncertā Jūrmalas Dzintara koncertzāles koncertā Dzimuši Latvijai. Un kopā ar Ivetu viņa atskaņos Franka un Sensānsa skaņdarbus. Kopumā šajā koncertā skanēs vēl arī Jongena ērģeļu koncerts un izcilā latviešu komponista Tāli Valda Ķēniņa, kurš ir šogad arī simtgadnieks. Viņa arī koncerts 7. Simfonija ērģelēm ar orķestri. Tātad lielais koncerts ar lielo simfonisko sastāvu un solo ērģelēm ir piekdienā, arī 18:00 vakarā Gors lielajā zālē. Nākošajā dienā, sestdienā, koncerts un arī papildu koncerts vakarā, kurā galvenie mākslinieki ir joprojām Iveta Apkalna ērģelniece un arī Jānis Šipkēvits juniors, jeb šo Šipsī, kā mēs viņu labāk pazīstam, un arī Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas meitiņu koris Krelles, un šī būs programma, kura vēl tikai top šajās dienās visi sabrauks kopā, un visi programmu mēģinās un visu liks kopā, ja, jo tas arī ir katrā ērģeļu mūzikas festivāla tāda iezīme, ka ir vismaz viens tāds jaunu uzvedums, kurš top paša festivāla gaitā, un kurā ir iesaistīti arī Rēzeknes bērni vai jaunieši. Un šajā koncertā, kurš saucās Origin, tā kā pirmsākums, atskaites punkts, sākums, mēs domāsim un runāsim par pasaules ekoloģiju. Tas arī lielā mērā sasaucas ar visām šīm te aktivitātēm, kas šobrīd notiek pasaulē, Greta Thunbergā, sasilšana, ledāju kušana un tā tālāk. Un skanēs ļoti skaista mūzika, kuras autori būs gan Arvo Pērts, gan Philips Glass, gan Davids Langs, gan Bachs, gan Forē. Gan Jānis dziedās muzicēs, gan meitenes, gan Šipkēvits spēlēs kopā ar Iveta Apkalnu. Būs tāds, nu tāds tiešām jauns interesants projekts, kura mērķa auditorija, kā mēs paši gribētu, ir tieši jaunieši. Tie, kas šo pasauli veidos labāk pēc mums. Un pēdējā dienā, svētdienā 11:00 no rīta būs muzikālā darbnīca pašiem mazākajiem klausītājiem, kurā improvizators, aktieris, mākslinieks, varis klausītājs improvizēs par bērnu uzdotām tēmām. Iveta Apkalna būs pie ērģelēm un taps stāsts, par ko vēl neviens nezina, jo šo tēmu teiks priekšā paši bērni. Tas ir tāds, nu, tā kā festivāla noslēgums. Arī katrā festivālā mums vienmēr ir kāda programma pašiem mazākajiem. Šī gadījumā tas arī tā būs. Tā kā mēs gaidām jūs Gorā.
Daugavpilī šajā nedēļas nogalē 11. oktobrī 18:30 Daugavpils teātrī notiks izrāde Kailais karalis, bet 12. oktobrī 18:00 izrāde Klīdzēji. Daugavpils māla mākslas centrā 12. oktobrī jauno 12:00 notiks atvērto durvju diena, kas veltīta Daugavpils māla mākslas centra 9. dzimšanas dienai, bet brīvdienas noslēgs Linda Līn un Rihards Lībietis koncertprogrammā Introversijas 13. oktobrī 16:00 Vienības nama koncertzālē. Vienpadsmitajā oktobrī 17:00 Krāslavas pils staļļu izstāžu zālē tiks atklāta absolventu un bijušo skolotāju darbu izstāde, kas veltīta Krāslavas mākslas skolas 30 gadu jubilejai. Divpadsmitajā oktobrī 10:00 Franča Trasūna muzejā Kolnasāta Rēzeknes novada Sakstagala pagastā notiks Trasūna 155. Gada dienas pasākums. No 12. Līdz 10. Novembrim Lūznavas muižā būs skatāma Viļānos dzimušās, bet pērnu mūžībā pāragri aizgājušās mākslinieces Marutas Raudes darbu personāla izstāde vienmēr maksimāli. Uz izstādes atklāšanu ik viens ir aicināts 12. Oktobrī 14:00. Balvos 12. Oktobrī laukumā pie kultūras un atpūtas centra notiks tradicionālais lauku labumu jeb zaļais tirdziņš. Ludzas māmiņu klubs Puķu zirnītis aicina uz ģimenes pikniku, kas notiks 12. Oktobrī 12:00 Ludzas mazā ezera pludmalē Radziņš. Jūs sagaidīs daudz un dažādas aktivitātes, kā piemēram dārgumu medības, zupas katla, lielā izēšana, fotostūrītis un citas jautras un radošas atraktivitātes. Kārsavas novada Goliševā 12. Oktobrī 20:00 Ražas svētku pasākums. Musika 12. Oktobrī Dagdā kultūras centrā notiks Baltkrievu kultūras diena, veltīta Baltkrievijas Republikas 100. Gada dienai, sākums 16:00. Tas bija Latgales kultūras notikumu apskats šai nedēļas nogalē. Vēlot izdevušās brīvdienas ar jums kopā bija Elīna Greidāne.
Iemīlsim Latgalā!
Raidījumu veidošanu atbalsta Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padūme.